Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dorong pemberian subsidi pertanian dalam pertemuan WTO. Vladimir Putin berikan suara secara online dari Kremlin dalam Pilpres Rusia. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Jatmiko Briswicaksono mengatakan, Indonesia akan terus mendorong keberpihakan dalam pemberian subsidi pertanian dan perikanan dalam konferensi tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Hal itu agar ketahanan pangan terwujud di tengah mengecilnya lahan pertanian yang terjadi saat ini. Untuk kebutuhan pokok seperti beras, memang tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi menjadi isu di tingkat global. Apalagi harga beras di tingkat internasional juga masih cukup tinggi. Jatmiko Briswicaksono kepada Pro3 RRI Sabtu 16 Maret menegaskan penting bagi Indonesia diperbolehkan memiliki kebijakan untuk membuat stok filling bahan pangan terutama beras. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian meminta agar pelaku usaha di industri kecil menengah IKM furnitur terus melakukan inovasi guna mengikuti tren dunia. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, IKMA, Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Jumat menyampaikan, inovasi tersebut dapat dilakukan melalui eksplorasi kebudayaan di tanah air yang dikemas dalam bentuk yang modern, dengan catatan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pembuatannya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, Indonesia akan menjadi trendsetter dalam pengembangan gaya hidup yang berorientasi lingkungan serta membuat iklim industri furnitur menjadi lebih baik. Untuk mendorong para pelaku IKM furnitur terus berinovasi, pihaknya rutin menggelar pameran guna meningkatkan daya saing sektor tersebut. Salah satunya Yogyakarta International Furniture and Craft Fair Indonesia, Jivina, yang diselenggarakan pada 2-5 Maret 2024. Berita selanjutnya. Palang Merah Indonesia PMI melakukan respon bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di 6 provinsi yang terdampak banjir, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jambi, dan Jawa Barat. PMI Pusat di Jakarta mengirimkan total dana dukungan operasi respon kepada 6 provinsi lebih dari Rp700 juta. Dana tersebut digunakan untuk asesmen atau pendataan di lokasi banjir, evakuasi dan pencarian korban hilang, distribusi air bersih, serta layanan kesehatan untuk masyarakat terdampak. Kepala Markas PMI Pusat Arifin Muhammad Hadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat 15 Maret mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan respon tanggap darurat banjir di 6 provinsi tersebut. Sebanyak 437 relawan diturunkan untuk membantu masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Mereka melakukan berbagai layanan bantuan seperti distribusi air bersih, layanan kesehatan keliling, serta evakuasi dengan perahu karet. Berita terakhir dari dalam negeri. Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Hal ini agar masyarakat miskin tidak terdampak inflasi dengan naiknya harga bahan pangan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan bantuan pangan ke daerah-daerah terdampak bencana alam. Agus Suprapto kepada RRI Sabtu 16 Maret mengatakan, tidak hanya di darat, menurutnya di laut para nelayan juga menghadapi masalah dengan sulitnya untuk mencari ikan. Kemudian para nelayan dihadapi sulitnya untuk membeli harga pangan untuk kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, pemberian bansos tetap akan dijalankan sebagaimana mestinya. Beralih ke berita internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin yang menjadi calon presiden atau capres petahana menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden secara online dari Kremlin atau kantor kepresidenan. Putin diprediksi akan menang mudah dalam pilpres yang berlangsung selama 3 hari di berbagai wilayah Rusia ini. Seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Sabtu 16 Maret, foto-foto dan video yang dipublikasikan Kremlin menunjukkan Putin memberikan suaranya secara elektronik via komputer di kantornya pada Jumat 15 Maret waktu setempat. Laporan TASS menyebut bahwa ini bukan pertama kalinya Putin menggunakan cara pemungutan suara online. Dalam beberapa tahun terakhir, Putin memberikan suaranya secara online pada hari pemungutan suara musim gugur. Namun menurut TASS, ini menjadi momen pertama kalinya bagi sistem pemungutan suara online tersedia untuk pilpres di Rusia, sedikitnya di sepertiga wilayah Rusia. Pemungutan suara dalam pilpres Rusia tahun ini berlangsung selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 Maret, di berbagai wilayah yang terbagi menjadi 11 zona waktu di negara tersebut. Berita selanjutnya. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, MAFF, menyatakan Vietnam telah dipilih oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk bermitra dalam pengolahan produk untuk diekspor ke berbagai pasar seperti Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Perwakilan MAFF, Yoshimatsu Toru, sebagaimana dilaporkan kantor berita Vietnam VNA Jumat mengatakan, pemilihan Vietnam sebagai mitra dikarenakan industri pengolahan makanan laut Vietnam yang berkembang pesat. Vietnam juga dinilai memiliki keunggulan dalam mengolah makanan laut dengan banyaknya pabrik pengolahan berkapasitas besar yang memenuhi standar ekspor untuk sebagian besar pasar global. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengatakan pengiriman pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, ke Ukraina berisiko menyebabkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Tajani di Verona, Italia Utara, seperti dilansir Anadolu Jumat mengatakan, NATO tidak seharusnya memasuki Ukraina. Ini akan menjadi sebuah kesalahan. Pernyataan Menlo Antonio Tajani muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan pengiriman pasukan untuk membela Ukraina dari agresornya. Tajani juga mengomentari perang yang sedang berlangsung di Gaza dan mengatakan Italia harus bekerja sama dengan negara-negara Muslim moderat seperti Mesir untuk mencapai perjanjian perdamaian di jalur Gaza. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Ribuan warga meramaikan tradisi koko'o atau ketuk sahur untuk membangunkan sahur dengan berkeliling di sejumlah ruas jalan utama di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan tahunan yang dapat ditemui hanya saat bulan Ramadan itu, para peserta kegiatan berjalan kaki sambil membunyikan kentongan yang terbuat dari bambu dan diiringi oleh lagu religi dari atas rok. Sekretaris Panitia Kegiatan Koko'o Gorontalo Fikram Idrus mengatakan, untuk bulan Ramadan 1445 Hijriah, mereka menyiapkan 1.500 kentongan bagi peserta. Tahun ini menurut dia adalah peringatan satu dekade Koko'o Gorontalo. Fikram mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya menggelar tradisi tahunan itu bersama dengan Universitas Negeri Gorontalo. Ia mengaku jika persiapan yang dilakukan untuk tradisi tersebut dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Fikra menjelaskan, tradisi koko'o adalah milik masyarakat yang dilakukan saat bulan suci Ramadan. Kabar berikutnya datang dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Riau melibatkan 100 pelaku UMKM dalam kegiatan Bazar Kemilau Kampung Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di depan One Mall Batam. Kepala Basnas Kepulauan Riau, Arusman Yusuf mengatakan, kegiatan itu mulai digelar tanggal 12 Maret hingga 7 April 2024, bekerjasama dengan manajemen One Mall Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Arusman menyebut pelaku UMKM berjualan aneka jenis pakaian, takjil, hingga jajanan kuliner tradisional dan modern. Ia menekankan khusus kuliner yang dijual harus bersertifikat halal, sesuai syariat agama Islam. Pelaku UMKM ada yang berasal dari Batam, Bintan, hingga Tanjung Pinang. Basnas Kepulauan Riau mengapresiasi antusiasme pelaku UMKM berjualan di halaman parkir One Mall Batam. Arusman Yusuf menambahkan, selain bazar, Kemilau Kampung Ramadan juga dimeriahkan berbagai acara dan kegiatan lainnya, seperti video content competition, peluncuran program Basnas Kepri, Lomba Dai Cilik, Lomba Fashion Show, Santunan Anak Yatim, serta Ramadan Akustik. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Saudi Arabia bekerjasama dengan pemerintah kota Makassar dan Yayasan Isalam mengagendakan buka puasa bersama barisan sepanjang 2,5 km dan akan memecahkan rekor Museum Rekor Republik Indonesia atau MURI pada Rabu 13 Maret di sepanjang anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Buka Puasa Terpanjang Rizwan Ilyas di Makassar Selasa mengatakan, panitia menargetkan jumlah peserta mencapai 10.000 orang. Nantinya orang-orang membentuk barisan sepanjang 2,5 km. Kegiatan ini adalah untuk kali ketiga dilaksanakan bersama pihak Kerajaan Saudi Arabia. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1926, roket berbahan bakar cair diluncurkan. Robert H. Goddard, seorang warga negara Amerika Serikat, berhasil meluncurkan roket berbahan bakar cairan pertama di dunia di Auburn, Massachusetts pada 16 Maret 1926. Roket itu melaju selama 2,5 detik dengan kecepatan sekitar 60 mph yang mencapai ketinggian 41 kaki dan mendarat 184 kaki jauhnya. Roket setinggi 10 kaki tersebut dibangun dari pipa tipis dan didorong oleh oksigen serta bensin cair. Beralih dengan peristiwa 16 Maret 1945, pertempuran Iwo Jima. Iwo Jima adalah pulau vulkanik di Jepang, bagian dari kepulauan Ogasawara. Pada 16 Maret 1945, pasukan Amerika menaklukkan Iwo Jima dari kekuasaan Jepang. Tujuan utama Amerika adalah untuk menaklukkan seluruh pulau, termasuk 3 lapangan terbang. Hal ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik Perang Dunia Kedua. Posisi tentara Jepang di pulau tersebut sangat strategis dengan bunker yang saling terhubung, artileri tersembunyi, dan terowongan bawah tanah sepanjang 18 km. Pasukan Amerika dibantu tembakan meriam dari kapal-kapal perang dan marinir angkatan udara sudah menembaki Iwo Jima sejak penyerangan dimulai. Ini merupakan invasi pertama pasukan Amerika ke daerah kekuasaan Jepang secara langsung. Sementara pasukan Jepang menjaga pertahanan dengan gigih tanpa ada perasaan menyerah. saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1963, Gunung Agung Bali meletus. Gunung Agung merupakan salah satu gunung aktif sekaligus puncak tertinggi di Pulau Bali. Mengutip Tempo.co, sebelum 1963, Gunung Agung telah mengalami 3 kali letusan, yaitu pada 1808, 1821, dan 1843. Setelah kurang lebih 100 tahun tidur dalam durasi yang panjang, Gunung Agung meletus pada 1963. Letusan Gunung Agung sudah berlangsung sejak 18 Februari 1963. Dampak erupsi Gunung Agung, yaitu terjadinya perubahan iklim dalam jangka pendek. Sekitar 1.700 orang meninggal dunia yang disebabkan awan panas atau aerosol vulkanik dengan suhu tinggi dan tersusun atas gas, abu atau massa yang bergerak kecepatan tinggi menuruni lereng gunung. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku. Voice of Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan Sri Lanka luncurkan perundingan perjanjian perdagangan preferensial. Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan perjanjian perdagangan preferensial Indonesia-Sri Lanka atau Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement, ISLPTA, Kamis 14 Maret. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga di Jakarta, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Sri Lanka, Taraka Balasurya di Kolombo, Sri Lanka, melaksanakan penandatanganan melalui video konferensi. Siaran pers Kementerian Perdagangan yang dirilis Jumat 15 Maret menyebut, Jerry Sambuaga mengatakan peluncuran perundingan perjanjian perdagangan preferensial Indonesia-Sri Lanka akan membawa kedua negara selangkah lebih dekat dengan perjanjian perdagangan bebas yang memperkuat hubungan dagang bilateral kedua negara. Dalam sambutannya, Jerry Sambuaga mengatakan, Sri Lanka merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Asia Selatan dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Ia mengatakan, ISLPTA juga diharapkan dapat menciptakan akses pasar yang akan meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia dan Sri Lanka.
The negotiation of Indonesia-Sri Lanka, PTA, that will be launched.
Perundingan PTA Indonesia-Sri Lanka diharapkan dapat meningkatkan akses pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi langkah awal menuju perjanjian perdagangan bebas. Saya berharap tim perunding kedua negara bekerja keras untuk mempercepat penyelesaian perundingan.
To accelerate the conclusion of the negotiations.
Jerry Sambuaga mengharapkan putaran pertama perundingan ISLPTA dilaksanakan pada semester pertama tahun 2024. Perundingan perjanjian perdagangan bilateral Indonesia dan Sri Lanka diinisiasi sejak 2017. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Beijing pada 17 Oktober 2023, kedua kepala negara sepakat segera merundingkan perjanjian perdagangan preferensial Indonesia-Sri Lanka. Menteri Urusan Luar Negeri Sri Lanka Taraka Balasurya mengatakan, Sri Lanka dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral jangka panjang yang mencakup berbagai sektor. Ia menambahkan, perjanjian perdagangan preferensial akan mendorong perluasan dan diversifikasi perdagangan bilateral untuk kesejahteraan rakyat kedua negara. Menurut Menteri Taraka Balasurya, perjanjian perdagangan preferensial akan mengarah pada perdagangan barang dan ruang lingkupnya akan diperluas ke bidang lain. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Sri Lanka pada 2023 adalah 369,7 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Sri Lanka Oktober 2023 juga mengharapkan Sri Lanka mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit karena minyak sawit komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. Demikian Indonesiaku.
Tanpa makna dan seakan mengikuti garis yang tak jelas. Pernahkah kau ragukan adil Tuhan dan seakan merasa bahwa takdir yang salah. Hingga tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu dalam sederhana kisahku yang bercerita.
Ini bukan hanya soal cinta, Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah tiba saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang bercerita tentang aku menyerupai senja yang telah lelah bersembunyi bertanya hingga kau hadir sebagai pagi.
Di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Awalur Rizki Al-Firori bin Saidul Bukhari, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, untuk berbuka puasa yang nikmat dan menyegarkan setelah berpuasa, tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam adalah minuman yang manis dan menyegarkan. Biasanya yang menjadi favorit warga suku Mandailing pada saat bulan Ramadan adalah toge panyabungan yang merupakan salah satu menu buka puasa yang bercita rasa manis dan menyegarkan. Jika mendengar namanya, toge panyabungan, orang akan mengira bahwa ini adalah nama sejenis sayuran. Tetapi ternyata ini adalah nama penganan khas dari kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Toge Panyabungan sudah terkenal di Mandailing Natal sejak tahun 1940. Dan sejak tahun 2017 lalu, Toge Panyabungan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Sumatera Utara. Di tempat asalnya, yaitu di Mandailing Natal, toge panyabungan disajikan dengan es batu yang diserut. Sementara di Medan, salah satu menu berbuka puasa ini disajikan dalam kondisi hangat. Supaya rasanya semakin gurih, sebelum disajikan, toge panyabungan terlebih dahulu disiram dengan kuah santan dan air gula aren. Dalam penyajiannya, toge penyambungan ini tampak seperti es cendol atau es campur. Yang membedakannya adalah jenis campuran yang terdapat di dalamnya, karena tidak hanya santan, gula merah cair, dan cendol, tetapi ada ketan merah, ketan biasa, tape, candil, dan juga lupis. Toge penyambungan harus memakai gula aren asli. Santannya juga harus yang kental dan pulut lupisnya juga harus yang berkualitas supaya rasa yang didapat sempurna. Pedagang toge penyambungan pun kebanyakan masih mempertahankan pengolahan bahan baku secara tradisional, yaitu memasaknya dengan memakai tungku kayu bakar, lalu paduan pulut putih, ketan hitam, bulatan candil, dan cendol dimasak dengan dibubuhi kuah santan dan gula aren. Satu mangkuk toge penyambungan biasanya dijual dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Menjadi alumnus universitas di luar negeri tentu merupakan suatu kebanggaan. Namun berkontribusi nyata untuk negara Indonesia tak kalah penting dan membanggakan. Berpijak pada pemahaman tersebut, British Council menggelar kembali studi UK Alumni Awards pada Rabu 7 Maret di Fairmont Hotel, Jakarta. Ajang penghargaan 2 tahunan tersebut dihelat sebagai rekognisi alumni mahasiswa Indonesia di United Kingdom yang telah memberikan dampak positif untuk Indonesia. Studi UK Alumni Awards menghasilkan 4 pemenang dari 4 kategori, yaitu Science and Sustainability, Culture and Creativity, Social Action, serta Business and Innovation. Para pemenang dan finalis studi UK Alumni Awards menjalani tahapan seleksi yang cukup panjang. British Council membuka kompetisi ini secara open publik, jadi semua alumni studi UK bisa mendaftar. Lalu setiap alumni yang mendaftar akan diseleksi oleh pihak British Council untuk kemudian dievaluasi secara berjenjang. Berikut nama-nama pemenang studi UK Alumni Awards 2024, kategori Science and Sustainability diraih Wulan Kwagu. Kategori Culture and Creativity diperoleh Deni Rashid Priyatna. Kategori Social Action dimenangkan Tara Suba, dan kategori Business and Innovation dicapai Redita Aliyah Utomo. British Council memberikan apresiasi berupa uang tunai sekitar 40 juta rupiah kepada masing-masing pemenang. Hadiah itu diberikan untuk mendukung pengembangan profesional mereka melalui kursus, konferensi, dan pameran. Penyerahan studi UK Alumni Award 2024 bertujuan untuk terus menguatkan minat pelajar asal Indonesia untuk menempuh pendidikan di Inggris Raya. Selain itu, ajang ini juga menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Inggris Raya-Indonesia dan bentuk komitmen berkelanjutan yang didukung oleh keseriusan pemerintah Inggris Raya dalam menyediakan platform yang dapat memperkenalkan alumni universitas di Inggris Raya dari Indonesia ke panggung internasional.
Embrace, you're ready to bloom. Do, 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 do. disappear. Nothing can even prevent ya.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Surga di Balik Dosa, dinyanyikan oleh Vina Erviana. Lagu yang dirilis pada 1993 ini merupakan lagu ciptaan Agil Al-Atas dan dipopulerkan oleh grup musik wanita Nidaria. Lagu ini menceritakan tentang godaan dan kesalahan yang sering menghampiri manusia. Dalam menghadapi tantangan dan godaan tersebut, seringkali kita terjebak dalam dosa dan kesalahan. Namun, di balik setiap dosa dan kesalahan, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan ampunan. Baiklah pendengar, inilah Vina Erviana dengan Surga di Balik Dosa.
Voice of Indonesia.
If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share. Takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today, 'cause I love you.
Voice of Indonesia.
Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.